Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gaudium et Spes. Džiaugsmas ir viltis.
Mėly klausytojai, girdėsite įrašą iš ekumeninės konferencijos Kartu dėl Lietuvos, vykusios 2013 m. gegužės 11 dieną Panevėžyje. Konferencijoje kalbės Krikščionių bendrijos tikėjimo žodis vyresnysis pastorius daktaras Giedrius Saulytis ir Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė tema Tikėjimas ir tautiškumas.
Ir aš labai dėkoju organizatoriams už mielą pakvietimą sudalyvauti šitoje tikrai įkvėpiančioje konferencijoje ir tikiu, kad ši iniciatyva gali nešti labai gražių vaisių. Kurį laiką svaršiau apie savo kaip lietuvio ir krikščionio tapatybę ir tai, kaip šie du dėmenys manyje atranda tam tikrą santykį, kaip jie konfliktuoja ir ypač tai tapo ryšku arba labai jau išgyventina, kai studijavau JAV, kur teko beveik 4 metus gyventi ne tėvynėje. Tuomet suvokiau, kad tai, jog aš esu lietuvis, yra kur kas gilesnė dimensija, nei gyvenant Lietuvoje atrodė. Pajutau, kad esu susietas su šia žeme, su šia tauta gilesniais saitais, nei įsivaizdavau. Sykiu patyriau, kad mano požiūris į pasaulį skiriasi nuo kitų studentų, nes studijavau tarptautinėme universitete, kuriame buvo mažiausiai iš 40 valstybių studentų, gal net ir daugiau, įvairiausių tautybių. Ir supratau, kad nors mus jungia Evangelija ir mes visi studijavome krikščioniškame universitete ir turėjome tą tikėjimo bendrystę, bet mūsų visgi požiūris į pasaulį buvo skirtingas. Ir iš kur tos skirtybės? Be abejo, skirtybės suponavo skirtingą pasaulėžiūrą ir skirtingas etninis tautos charakteris. Taigi šitais klausimais aš pradėjau mąstyti ir šiandieną aš noriu pasidalinti su jumis keletą įžvalgų. Ir prieš tai pasakysiu, kad pilietinė veikla mano įsitikinimu arba pilietinės iniciatyvos iš tiesų nebus vaisingos arba gilios, jeigu mes neatsižvelgsime į šitos du dėmenis. Tai yra tikėjimą ir tautiškumą. Ir tikėjimas yra iš tiesų labai gilus ir svarbus dalykas, formuojantis mūsų įsitikinimus ir pasaulėžiūrą, iš čia kyla pilietiškumas. Tačiau skirtingose tautose pilietiškumas yra suvokiamas skirtingai. Ir štai aš manau, būtent po tautinio charakterio ypatumų suvokimas galbūt mums padėtų tą pilietinę veiklą, iniciatyvą padaryti kuo autentiškesnį. Antanas Maceina savo disertacijoje tautos būdas teigia, jog tautos formavimasi lemia rasiniai ypatumai. Kraštovaizdis, istorinis likimas ir etninė jo struktūra. Tautinė kultūra yra tautos individualumo išraiška. O individualumas tarsi dvasia tautos kūne, duota paties Dievo, kaip tai ir pasakojama Adomo kūrimo istorijoje, kur Dievas įpūtė savo dvasę ir Adomas tapo gyva siela. Kadangi tautinis identitetas kyla iš jos dvasios, tautos dvasios, jis yra ne tik formuojamas istorijos, kaip dažnai teigiama, kad tautos istorija formuoja tautos pasaulėvaizdį. Bet jeigu tos dvasios iš tiesų esama, tai tuomet iš tiesų tautinis identitetas atsiskleidžia istorijoje ir netgi ją kuria. Etninis tautos charakteris nėra fiksuotas, nes kolektyvinė pasaulėjauta nuolat kinta. Pasak vokiečių etnografo Friedricho Ratzelo, tauta yra nuolat besikeičiantis darinys. Visgi esu įsitikinęs, jog laiko mentalitetas, būdingas skirtingoms tautoms, tam tikrame amžiuje nepajėgia ištrinti skirtybių ar eliminuoti tautinį individualumą. Dar 16 amžiuje Mikalojus Daukša tautiškumą įvardino trimis tėvų žemės, papročių ir kalbos kriterijais, kurių svarbiausių jis laikė gimtąją kalbą. Pacituosiu, kas per keistenybės būtų gyvulių tarpe, jeigu varnas užsimanytų suokti kaip lakštingala, o lakštingala krankti kaip varnas, ožys staukti kaip liūtas, o liūtas staukti kaip ožys. Ne žemės dirbumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją, sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę, rašė Daukša prakalboje į malonų įskaitytoją. Be abejonės Daukša buvo teisus, tautinė kalba yra bendruomeniškumo, pilietiškumo ir valstybingumo lopšys, bei sargas. Mums lietuviams gimtoji kalba yra pažinimo kalvė, atverinti pasaulį savaip. Net artimiausi mūsų kaimynai Latvijai, irgi baltai, į pasaulį žiūri šiek tiek kitai. Pavyzdžiui, neparūpinę autentiškų pavadinimų metų mėnesiams, Latvijai pasitenkino skoliniais. O mums februaris yra vasaris, marts yra kovas, aprilis yra balandis ir taip toliau. Kiek išmonės, kiek pajautos turėjo mūsų protėviai, lietuviškai kalbėdami ir mąstydami apie metų laikus. Todėl sutinku su Hansu Džordžu Gadameru teigiančiu, jog kalbos veidrodyje galima atpažinti tautų pasaulėvaizdžius ir net kultūrų sandras. Iš tiesų tėvynė yra visų pirma kalbos tėvynė. Net išvykus iš savo tėvų žemės ar praradus ją tremtyje, neprarandame savo tautinio identiteto, jai puoselėjame gimtąją kalbą. Kitų kalbų mokymasis praplečia akiratį, tačiau tautiškumo nesumenkina. Manau, jog mums, gyvenantiems šiandien Lietuvoje, rūpestį turėtų kelti ne tiek mūsų tautiečių emigracija, nors iš tiesų, kaip jau buvo minėta, tai labai aktualus ir skaudus klausimas, bet rūpestį turėtų kelti lietuvių kalbos išsaugojimas emigracijos sąlygomis. Ir užuot apraudoję išvykstančius, turėtume rūpintis gimtosios kalbos mokyklų bei tautinių bendruomenių steigimu bei palaikymu lietuvių diasporoje. Eduardas Pangeris, Vilhelmo Dilkėjos mokinys, išskiria 6 asmenybių tipus pagal tai, kokioms vertybėms jos teikia prioritetus. Būtent politinį, ekonominį, teorinį, estetinį, religinį ir socialinį tipus. Josas Girnius pamėgino šią teoriją pritaikyti skirtingų tautų analizei ir lietuvius priskyrė socialiniam tipui, būtent socialiniam tipui. Jo pastebėjimu lietuviai didžiausia vertybė laiko gyvą žmogų. Lietuvių reiškiama pagarba žmogui akivaizdi ir kasdienėme gyvenime ir kultūrinėse tendencijose. Lietuviai sako, jog žmogui svarbu matyti žmogų. Bendravimo laikas mums reiškia tą patį, ką kitų tautų žmonėms pramogos. Tikriausiai su šia vertybė reikėtų sieti ir vaišingumą. Vaišinti kitą ne prievolė, bet galimybė pabendrauti. Pateikdami gausybę patiekalų ant stalo, lietuviai vilėsi už tai mainom gauti nuo širdų ir atvirą pokalbį. Tačiau būtų neteisinga lietuvi vadinti utilitaristų arba oportunistų, nes siekiama draugystės, o ne naudos. Ir čia aš galėčiau tikrai nemažai pavyzdžių iš savo gyvenimo ir patirties, gyvenant kitose kultūrose, papasakoti, kurios tikrai patvirtina būtent tai, kad gilaus artimo bendravimo ne visiems arba ne visų tautų žmonės išgyvena būtent tą poreikį, kuris, manau, mums yra labai labai būdingas. Nes lietuvis yra maslus stebėtojas. Jis ramiai apsvarsto išorinį pasaulį, vengdamas tiesmukiškų posakių. Lietuvių eilėraščių beveik neįmanoma išversti, pavyzdžiui, anglų kalbą, nes juose labai dažnai vartojami deminutyvai. Pamėginkit, pavyzdžiui, išversti lietuvių liaudės dainos eilutę. Šėriau, šėriau savo žirgelį, kad jis gražus būtų. Na, žirgelio visų pirma mes ten nerasime. Ir taip toliau. Tikrai nelengvas uždavinys. Todėl Juozas Brazaitis pastebi, kad net tas pačias pasakas lietuviai ir rusai seka skirtingai. Lietuvių pasakų stilius kilnus ir daug santūresnis. Lietuviai romus ir nedžiaurė gyvenimo realybė išreiškia švelniai. Blogį reikia apraudoti, o ne su juo kovoti. Lietuvių jausmingumas pasyvus, nedramatiškas, gimstantis ne iš gyvenimo konfliktiškumo ar dvilypumo. Danų antropologas Benediktsenas, vienas iš nedaugelio užsienio autorių, nagrinėjusių lietuvių folklorą, rašo: lietuvių tautosakoje sunku aptikti epinės poezijos pėdsakų. Joje neapsakyti jokie istoriniai žygdarbiai, joks žmogus neminimas vardu, nėra šlovinamas ar smerkiamas. Joje, kaip ir kitų tautų tautosakoje, gausų šventinių dainų, kasdieniškos poezijos, gimstančios tiesiog iš poetinio mąstymo, be išorinių priežasčių. Lietuvių dainos skirtos gražiai mergeliai, nuostabiam vasaros rytui, mėlynuojančiam žydinčių linų laukui, žvilgančiam juodberiui žirgui. Yra dainų skirtų mirusiam broliui, paprastai mylimajai. Dainoje išgirsi vaiko meilę tėvams, pajus nuostabas ir džiaugsmą, liūdėsi ir baimę, visas sielos emocijas virtusias melodiją. Tuo lietuvių liaudės poezija skiriasi netgi nuo jos artimiausių seserų, slavų tautų. Tai akimirkos ir nuotaikos poezija, dažnai paprasta ir monotoniška, nes skamba paprastų žmonių lūpose, tačiau visuomet tikra ir labai graži. Na, ir kalbant apie lietuvių etninį charakterį, reikėtų dar paminėti, jog mes esame linkę į individualizmą. Tačiau jis nėra toks akivaizdus, kaip pavyzdžiui, skandinavų ar vokiečių. Vytautas Kavolis vadina šį bruožą istoriniu individualybės apsauginiu keltu. Išoriškai lietuviai gana visuomeniški, tačiau viduje lietuvių individualybės šerdėje slypi jau minėtas asmeninio ryšio troškimas. Todėl šiai savybėje apibrėžti antropologai dažnai pasitelkia personalisto kategoriją. Lietuviams draugystės sąvoka turi intimumo atspalvį. Ir Girnius taikliai pastebi, kad lietuviai atveri ne su visais, bet su kiekvienu atskirai. Ne žmonija, bet viena ar kita asmenybė, kurie atitinka lietuvių širdį. Lietuvis negali mylėti beveidės žmonijos. Jam reikia konkretaus žmogaus savo meilę išreikšti. Tai aiškiai matosi iš to, kaip lietuviai dalyvauja socialinėje labdaroje. Anoniminis dosnumas nėra mūsuose toks populiarus kaip kitose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje arba Jungtinėse valstijose. Lietuvių filantropija nukreipta ne į žmoniją, per se, ar net į tautą, bet į konkretų asmenį. Taigi, lietuvišką pasaulėžiūrą galima būtų pavadinti personaliniu humanizmu. Kaip humanistas, vertinantis draugystę ir bendravimą, lietuvis skiriasi nuo vakarų kaimyno vokiečio, o kaip personalistas, jis smarkiai skiriasi nuo rytų kaimyno rusų. Pastarasis myli žmoniją bendrai. Fiodoras Dostojevskis šį slavišką ypatumą taikliai išsako Karamazovo lūpomis. Taip myliu žmoniją, kad galėčiau už ją mirti. Tačiau man sunku ištisą dieną pakęsti žmogų savo kambaryje. Lietuvis priešingai ieško to žmogaus, kuriam galėtų atverti širdį ir kuris norėtų jam atverti salę. Rusas gali būti atviras su visa minia, o lietuviui tai padaryti sunkiau. Bendruomeniškumas kur kas būdingesnis slavų tautoms. Kai kurių nuomonė būtent dėl šios priežasties komunistinė ideologija taip giliai galėjo įsišaknyti Rusijoje. Lietuvis bendruomenė suvokia kaip visumą nuoširdžių tarpusavio santykių. O tiesiog paklusti įsakymams ar deklaracijoms reikštų geranoriško veiksmo nuvertinimą. Karitatyvinė veikla ir labdaringi darbai taip pat turi kilti iš širdies motivacijos. Be jos, be asmeninio ryšio, be vidinio impulso, lietuviams nelengva geranoriškai dalyvauti kokioje nors socialinėje akcijoje. Bet jei atsiranda bendraminčių, su kuriais sieja širdies artumas, mes su džiaugsmu pasidalinsime tiek savo žmogiškumu, tiek Dievo malonės dovanomis. Taigi atėjome iki Dievo, iki Jo malonės ir Jo žodžio. Ir čia jau yra ta antra pusė, tikėjimo pusė. Pakalbėjome apie tautiškumą, kursyvų be abejo, lakoniškai apie tikėjimą. Šventasis raštas tautiškumo kilmę visų pirma sieja su slėpiningais ir mums iki galo nepažiniais Dievo ketinimais bei potvarkiais, o ne su žmogaus nuopoliu. Iš vieno kraujo jis išvedė visas žmonių tautas, kad šios gyventų visoje žemėje. Jis nustatė iš anksto paskirtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų viešpatės ir tartum apgraibomis jį rastų. Nors jis netoli nuo kiekvieno iš mūsų, skaitome apaštalų darbų 17 skyriuje Pauliaus pamoksle. Taigi margas pasaulis, kalbantis tūkstančiai skirtingų kalbų, yra Dievo kūrėjo sumanymas. Apvaizdos patvarkymu esama ne tik bendrinio ir visoms tautoms suvokiamo logoso, bet ir skirtingų kalbų, kurioms galbūt pavadinti geriausia būtų pasitelkiant kitą graikišką žodį – remata, labiau pabrėžantį ištartas mintis, nors tiek logos, tiek rema yra graikų kalboje terminai reiškintis žodį. Pastebėtina, jog skirtingai kalbančias tautas Biblijoje visų pirma sutinkame neutraliame pradžios knygos naratyve apie trijų Nojaus sūnų Semo, Hamo ir Jafeto palikuonis. Ir tik po to seka 11 skyrius, kur žmonės, kurie dar kalbėjo viena kalba, ar ne, pirminė kalba, kurios po šiai dienai ieško lingvistai ir beveik vieningai sutarė, kad tokia egzistavo, ir kaip Dievas sumaišė žmonių kalbas, kadangi jie siekė, statydami Babelės bokštą, išgarsinti savo vardą. Bet šitas 11 skyrius seka po 10, kodėl tai svarbu, o todėl, kad paprastai 11 skyrius traktuojamas arba interpretuojamas, norint paaiškinti rasizmą, pavyzdžiui, konfliktus, etninius konfliktus, karus ir panašiai. Tačiau tas negatyvas nustelbia tą neutralų ir, kaip aš sakyčiau, Dievo apvaizdos sumanymą išreikšto prieš tai einančiame 10 skyriuje. Na, bet nesigilinkime giliau, užtenka tiek pasakyti. Ir dar kas eina po to, 12 skyriuje. Jeigu 10 pabrėžė Dievo apvaizdos vaidmenį, kuriant tautinės skirtybės, 11 žmonijos nuodėmingumą, tai 12 skyriuje jau mes regime išganimo plano ekonomiją arba tos ekonomijos pradžią. Kaip tautos dalyvaus chronologinėje Dievo malonės ekonomijoje. Pašaukdamas Abromą, Dievas išsirenka žmogų, tuomet iš jo kildina tautą, įdant palaimintų visas tautas, visą pasaulį. Tačiau reikšminga, jog hebrajai, Abromo palikuonis, susilaukė Dievo palankumo ne dėl savo išskirtinumo ar nuopelnų, bet dėl Abromui duoto pažado. Senajame testamente Izraeliui apreikštos Dievo valios pažinimas tapo didžiausių tautos turtu, o sėkiu ir išskirtiniu tautiniu bruožu, skaitome, iš tikrųjų nėra kitos tokios didingos tautos, kuriai Dievas būtų taip arti kaip mūsų Dievas, kai jo šaukėmės. Kuri kita didelė tauta turi nuostatus ir įsakymus, tokius teisingus kaip šis įstatymas, kurį šiandien skelbiu jums, klausė Mozė savo tautiečiai. Pakartoto įstatymo 4. Tuo tarpu kitos tautos susilaukė taip vadinamos bendrinės Dievo malonės. Aukščiausiasis skyrė tautoms kraštus, dalino žmonių vaikams žemės ir nustatė tautoms sienas pagal Izraelio vaikų skaičių. Čia labai įdomi teologinė koncepcija, bet hebrajai mąstė taip, kadangi jie yra išskirtinė tauta ir jie yra Dievo paveldas, tai Dievas kitoms tautoms davė žemės pagal jų skaičių. Ir matomai, nagrinėjant pradžios knygą ir penkiaknygę apskritai, galima pastebėti, kad į Egiptą Jokūbas ateina su 70 savo palikuonių. 70 hebrajų ateina į Egiptą. Ir skaitant 10 skyriuje tautas, skaičiuojant tiksliau, ten galima atrasti irgi paminėta 70 tautų. Tai hebrajiškam mentalitete matomai buvo taip, 70 sielų atėjo į Egiptą, 70 hebrajų, žemėje gyvena 70 tautų ir būtent jie yra išskirtinė tauta. Tačiau ne dėl savęs, ne dėl savo nuopelnų, o dėl to, kad Dievas juos pamilo. O tą meilę apreiškė savo žodžiu, įstatymais, kurių nedavė jokiai kitai tautai. Bet tai tik išganimo pradžia. Žodžiu, Dievo valios apreiškimas užrašyto žodžio pavidalu iš pradžių suteikiamas vienai tautai, kuri įpareigojama jį saugoti ir perduoti kitoms kartoms. Tačiau atėjus laiko pilnatvei, ne kairos, laiko pilnatvei, atėjus pačiam žodžiui iš didžiosios raidės, dieviškajam logosui, Dievo pažinimas jau tai tampa prieinamas visoms tautoms ir visoms kalboms. Tikėjimas Kristumi niekam nebeleidžia didžiuoti savo etninę kilmę. Nei žydams turėjusiems Dievo įsunystę, sandoras ir Jahvės šventyklą, nei pagonims susilaukusiems Dievo malonės per Kristų. Bene aiškiausiai tikėjimo ir tautiškumo santykį apibendrina apaštalas Paulius laiške romiečiams. Jis sako, ne tas yra žydas, kuris išoriškai laikomas žydu, ir ne tas apipjaustimas, kuris išoriškai atliktas kūne, bet tas yra žydas, kuris toks viduje. Ir tada yra apipjaustimas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir šlovė, ne iš žmonių, bet iš Dievo. Kristuje, kaip eschatologinėme mesijoje, žmonija sugrįžta prie savo kilmės šaknų. Naujo testamento metu tautinės skirtybės vis dar išlieka, bet tautinis susipriešinimas numaldomas dvasios pagalba. Tikėjimas Kristumi panaikina rasizmo prielaidas. Kryžius pakerta karčia tautinės puikybės šaknį ir svetimas tampa artimu. Jėzaus paliepimas skelbti evangeliją visose tautose, kaip beje ir sėkminių stebuklas, aiškiai nusako evangelijos universalumą. Dievas Babelėje sumaišęs kalbas ir suardęs žmonių rasės vienybę, dabar evangelijos žodžiu gindo naują žmoniją, mistinį Kristaus kūną, kalbantį viena tikėjimo kalba ir siekiantį išaukštinti jau ne save kaip Babelė, o savo atpirkėję Kristų. Anot Pauliaus, čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustito, nei neapipjaustito, nei barbaro, nei skito, nei vergo, nei laisvojo, bet visa ir visose Kristus. Be abejo, tokia tikėjimo vienybė ir universalus evangelijos triumfas iki galo atsiskleisti Kanapos. Ten Jonas regėjo žmonės, minės, minių minės iš visų tautų, iš visų kalbų prieš avinėlio sostą, giedančius jam garbinimo giesmę. Tačiau ir šiapus krikščionis turėtų siekti šios tikėjimo vienybės, nepriklausomai nuo to, kokiai konfesijai atstovauja. Ir rodos ši konferencija kyla būtent iš jų paskatų. leiskite apibendrinti labai greitai. Atrasti tautiškumo ir tikėjimo dermę iš tiesų yra nelengva. Jos ieškant neretai pasiduodama į kraštutinumus. Viena vertus, evangelijos ir krikščioniškų vertybių sklaidos vardan pradedama nepaisyti etninio tautos charakterio bei kultūrinio konteksto ypatumų. Ir be abejo, globalizacija būtų vienas pavyzdžių, kai tai nueina į antrą planą arba visai neturi jokio supratimo. Ir man tenka susidurti su tais pačiais verslininkais, kurie, na, sakykime, eina į rytus iš vakarų, bet jiems ta posovietinė erdvė tai yra viena. Tai nėra ten rusai, latviai, lietuviai ar dar kokie nors, na, ukrainiečiai, tai yra nedemokratinės valstybės arba valstybės, kurioms reikalinga perteikti demokratinius principus. O kaip su tautiškumu iškyla klausimas? Bent man jisai kyla. Taigi, kita vertus, kitas kraštutinumas būtų perdien sureikšminti, na, šitos mano paliestus tautiškumo klausimus, ir tas jau sureikšminimas jis pradeda kvepėti rasizmu. Tai yra kitas kraštutinumas. Bet reikia atrasti tą vidurio kelią, mano galva, norint pasiekti tikrai vaisingos tikėjimo bendrystės ir iš to kylančių pilietinių iniciatyvų. Lietuvos kontekste visgi mano teiginiai, tai ką aš kalbėjau, reikštų, jog tikintis Kristumi, vėlgi nepriklausomai nuo konfesijos, visų pirma yra krikščionis ir tik po to lietuvis. Kita vertus, tikėjimas neeliminuoja lietuvybės, bet padeda jai autentiškai reikšti. Krikščionis puoselėja gimtąją kalbą ir myli savo tautą. Na, pavyzdžiui, mūsų raštijos tėvo Martyno Mažvydo arba lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio kūrybą turėtume suvokti kaip autentiškai išgyventus ir tautiškai artikuliuotus krikščioniško tikėjimo pavyzdžius. Ir visgi tikėjimą sunku traktuoti išimtinai kultūrinėmis kategorijomis. Todėl Lietuvai labai reikalingi teologai. Skurdus mūsų teologinių raštų aruodas turėtų mums priminti, jog dar nepagristai didžiuojamės krikščioniškų tapatumų. Taip pat meilės Lietuvai negalima apriboti dogminiais vienos konfesijos rėmais. Ir vėlgi praeitį būta mėginimų mąstyti apie tautiškumą ir jį susieti su tik viena konfesija arba tapatybę, lietuvių tapatybę atrasti, na, vienos konfesijos rėmuose. Mano galva, tai nesėkmingi mėginimai ir šis laikas tikrai, kaip jau buvo ir paminėta, yra susiderinimo laikas ir suvokimas, kad krikščionis jungia ne vien konfesinės dogmos, bet visų pirma Kristus ir gyvas tikėjimas juo kaip savo išganytojų. Na ir be abejo, na, paveldas, krikščioniški išpažinimai, šventasis raštas. Bet baigti aš norėčiau tiesiog mintimi, Dievo karalystės sklaida šioje žemėje vyksta vadovaujantis Kristaus dvasi, kuri gyvena nuolankioje tikinčio širdyje. Ir meldžiu, kad Viešpats gausiai parūpintų šios mūsų konferencijos metu savo dvasios, o mūsų širdis būtų iš tiesų pakankamai nuolankios, ją priimti, ją guostis, ir tai iš jos kyla daug gražių darbų, kurie palaimins Lietuvą. Ačiū Jums. Thank you.
pasiklausiusi tikrai tokių labai svarbių pranešimų, noriu prieiti prie tokios labai praktinės dalies. Pirmiausiai, tai noriu jūs visus, gal jūs daugumai ir žinote, kad yra tokia akcija Vienas iš mūsų. Tai yra Europos piliečių akcija. Kas tai yra? Jūs galėtumėte tai rasti Bernardinai LT arba Lietuvos šeimos centras LT puslapyje, Lietuvos šeimos centras. Tai būtų akcija, kad būtų keičiami įstatymai dėl to, kad Europos Sąjungoje nebūtų finansuojami moksliniai projektai, kurie naikina žmogaus embrioną. Tai savaime suprantama, kad tai yra krikščioniška akcija, nes žmogaus embrionas nuo pat prasidėjimo momento iki tol, kol jis tampa žmogumi, mums yra saugotinas ir svarbus. Čia tiesiog visiems turbūt tai yra suprantama. Kodėl dabar aš kalbu apie tą akciją? Todėl, kad ji iš tikrųjų yra paskelbta keliose puslapiuose, bet žmonės nelabai noriai pasirašo. Be to, aš turiu netgi čia iš rinkimų komisijos išduotą lapą, kurį mes pristatysime dėl rinkimų komisijai, kurį jūs galite pasirašyti dabar, jeigu norėsite. Aš jį padėsiu čia, patikėsiu kuriai nors moteriškiai sėdinčiai prie registratūros stalo. Savaime tie parašai neatsiranda. Ir jeigu mes nesugebėsim visi vieningai susikaupti ir kažką nuveikti tą linkvę, tai man atrodo, kad mes tiesiog parodysim, kad mes esam bejėgiai, kad nieko kartu mes nuveikti negalim. Tai liečia ne tik Lietuvą. Dar 7 šalis Europoje renka tuos parašus ir gali atsitikti taip, kad jeigu jūs pasižiūrėtumėt Europos Sąjungos iniciatyvos, tai yra daugybė pradedama įvairių iniciatyvų, kurios greitai žlunga, taip sakant, ir įmetamos į šiukšlių dėžę. Tai kad taip neatsitiktų, aš prašau jūsų visų, kad jūs pasakytumėt savo draugams, artimiems žmonėms, kad jie pabalsuotų internetu, o patiems, kas dar nesate pasirašę, labai siūlau pasirašyti, aš tą lapą padėsiu ir kai kas galit pasiimti lapelį, kuriame bus parašyta, kur galima pabalsuoti ir kaip. Mano supratimu, tai yra labai svarbu, tai yra toks praktinis dalykas, ką mes visi drauge galime nuveikti, kad kokia tai krikščioniška iniciatyva pradėti Europoje turėtų tąsą ir iš tikrųjų įvyktų. Tai čia toks vienas dalykas, nežinau, jūs jau turbūt pavargot tikrai visi ir norėtumėt pertraukos, bet aš turėsiu tiek drąsos ir pereisiu dar prie vieno dalyko. Aš turėjau tiek, kaip čia pasakyti, tiek drąsos, parašyti tokį kreipimąsi nuo šitos konferencijos vardu dėl Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir šeiminio smurto prevencijos ir kovos su juo. Tikriausiai jūs skaitė tą konvenciją, o gal ir neskaitėt, aš ir ją turiu, jis yra labai tokia didoka ir jūs taip greit jos nepaskaitysit, va čia kokie 26 lapai. Kuo dabar ta konvencija tokia netrodo krikščioniška? Man tai netrodo nei krikščioniška, nei demokratiška, ji todėl, kad čia yra tik kova su smurtu. Tai yra nubausti smurtautoje, jį persiokėti, jį bausti. Man atrodo, kad smurtautojas taip pat savaime yra auka. Jis ne šiaip sau, va, nei vienas iš mūsų neina į gatvę ir neužbūsinėja žmonių, nes jūsų širdyje nėra tos patirties. Jūs to net negalėtumėt padaryti. Žmonės smurtautojai yra patys patyrę smurtą ir ilgalaikį smurtą ir tai kažkur tai nukišė į pasąmonę ir tada išreiškė jį kažkaip. Tai jį pirmiausiai reikia gydyti tą žmogų. Ir ta konvencija nenumato jokios priemonės, kaip su to smurtu, kaip valdyti tą smurtą. Bet jinai numato nubausti. Tai kas iš to, kad tu jį nubausti, tai stamsoje naktį kažką užsuštai. Mano supratimu tai taip, gal aš klystu. Bet prieš tą konvenciją dar siūlau pasirašyti ir todėl, kad šią konvenciją bandoma įteisinti, va, kaip ekscelencija Kęstutis kalbėjo, ta socialinė lytis. Jau čia ilgai vyksta tas karas su ta socialinė lytim. Man atrodo, kad visi krikščionys galvoja, kad sykį žmogus gimė vyru ar moterim, tai tokiu ir lieka, nepriklausomai nuo to, ar jis kad griovi, ar skambins pieninu, ar darys ką nors kita. Šitoje konvencijoje lytis įvardinama visai kitaip. Aš net galėčiau jums paskaityti, kad socialinė lytis tai socialiai sukonstruotas vaidmuo, elgesys, veikla ir savybės, kuriuos tam tikra visuomenė priskiria moterims arba vyrams. Žodžiu, kažkaip biologinė lytis yra ignoruojama. Manoma, kad, nu, galų gale galima lytį pasirinkti. Turbūt jūs jau girdėjote ir įvairūs tokie projektai nuolat buvo kišami į darželius. Tiems, kas nesat girdėję, tai atrodo turbūt jokinga ir keista, bet dėja taip yra. Dar yra ir kitų dalykų ten dėl savo lyties tapatybės. Žodžiu, jeigu aš nesijaučiu moterimi ir noriu savo lytį pakeisti, tai gali būti, kad jausiuosi, taip sakant, jausiuosi, kad prieš mane smurtaujama, jeigu man nebus padaroma operacija ir lytis keičiama. Žodžiu, čia yra labai tokių slidžių ir sudėtingų dalykų prirašyta į šitą konvenciją. Ir vieną iš jų aš ir jums paskaitysiu ją, kad šalis imasi reikiamų priemonių, kuriomis būtų skatinami vyrų ir moterų socialinio ir kultūrinio elgesio modelio pokyčiai. Kokių pokyčių mes čia galėtumėm savo šalyje, pagalvokite. Siekiant išnaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiama moters nepilnavertiškumo idėja. Ar stereotipiniais moterims ir vyrams priskiriamais vaidmenims. Prisipažinsiu, čia irgi labai tokie painus pasakymai, kas tai yra moters nepilnavertiškumo idėja. Žmogus arba jaučiasi pilnavertiškas, arba jo nesijaučia. Ir mes labai mažai čia galim kažko padėti žmogui. Galime jį pagirti, paskatinti, bet iš tikrųjų nepilnavertiškumą įskiepija žmogui šeima. Kaip nebūtų tai graudu. Jeigu jis šeimoje nebuvo besąlygiškai mylimas, jeigu jis nebuvo akceptuojamas, gali būti dar visokių kitokių dalykų, bet dabar jeigu kažkas jaučiasi nepilnavertiškas, tai keisti papročius, tradicijas, nu čia keistas parašymas, mano akim žiūrint. Nežinau. Žodžiu, turbūt irgi visi žinot, kad Lietuvos vyskupai jau parašė tokį kreipimąsi, kad nebūtų skubotai pasirašoma ta konvencija ir aš tai galėčiau siūlyti visiems draugė taip pat pasirašyti tokį kreipimąsi, galbūt prezidentei, ministrui pirmininkui, Seimo pirmininkui, kad vis dėlto apie tai reikia kalbėti su liaudimi, kalbėti su žmonėmis, pasirašyti niekam nežinant ir paskui terorizuoti visus. Man atrodo, kad tai nei demokratiška, nei gerai, nei gražu. Tai galbūt mes visi draugė galim kažką nuveikti, o galbūt kiekviena bendruomenė gali kažką nuo savęs parašyti. Tai aš tiesiog siūlau pagalvoti ir kažką paskui padiskutuoti tuo klausimu. Aš galėčiau paskaityti tai, ką aš parašiau, bet mes pagalvokim, ką mes draugė galėtumėm nuveikti. Ačiū.
Girdėjote įrašą iš ekumeninės konferencijos Kartu dėl Lietuvos, vykusios 2013 m. gegužės 11 dieną Panevėžyje. Kalbėjo Krikščionių bendrijos tikėjimo žodis vyresnysis pastorius daktaras Giedrius Saulytis ir Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėninė. Tema – tikėjimas ir tautiškumas.
Girdėjote laidą Gaudium et Spes.